книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
В ефірі програма «Невтомні наставники».
Вітаємо усіх слухачів Світлого Радіо, всіх, хто зараз переключився на нашу хвилю, щоб послухати черговий випуск програми «Невтомні наставники». У минулому випуску ми говорили про царство Антихриста і про те, як розпізнати ці часи. Залишили цю тему на найцікавішому, на тому, як реагувати церкві. І передаю слово Олексію Єфєтову, керівнику служіння книги 365 та Олі Кулік. Оля сьогодні з нами в студії. Вітаємо.
Вітаю, друзі. Раді бути з вами. Продовжимо розмову про останні часи, в яких, ну, майже ніхто вже не має сумнівів, що ми живемо саме в останні часи.
Після минулої програми вже навіть хто мав сумніви, вже сумніви розвілися.
Та коли б не слухали цю програму після минулої ночі, можна сказати.
Шахедами.
Після будь-якої минулої ночі ми вже розуміємо дуже добре. Треба просто погортати будь-яку стрічку новини, все стане зрозуміло. На минулій програмі ми говорили про те, наскільки світ швидко і з якою готовністю сповзає до прийняття цього царства Антихриста. Тенденції, які сьогодні існують в світі, вони сприяють приходу і швидкому приходу і пануванню цього царства. Ми продовжимо про це говорити і торкнемося теми церкви, як церква в цих реаліях себе почуває і чи маємо ми ті історичні приклади, що буває, коли церква не відповідає на виклик і що церкві робити сьогодні. І я говорю про все це з Ольгою Кулік, неймовірно цікавою людиною, саме в плані того, що вона дуже прискіпливо і ретельно відслідковує сучасні тенденції в світі і в церкві, як розвиваються події саме в плані того, що очікуватиме церкви, які виклики, які проблеми можуть бути найближчим часом і значно швидше, ніж ми того очікуємо. Олю, дуже коротенько, до чого ми дійшли, до якого життя ми дійшли минулого разу? Які такі ключові тенденції ми бачимо сьогодні, які наближають нашу цивілізацію до прийняття цього парадігми царства Антихриста, скажімо так?
Перше, ми говорили те, що якщо нема авторитетів, для людей нема Бога, то все інше стає можливим. І ми бачимо це в нашій культурі, політиці. І навіть, на жаль, інколи і в церкві.
Інколи і в церкві. А що це за тенденції?
Ми говорили, що людина орієнтується на поживання. Культура вся направлена на те, щоб ми були якимось вінтиком в цьому механізмі споживання. Таке життя, воно не настільки цінне, наскільки цінне зараз для системи, там, економічні якісь там вигади і все. Ми бачимо великі рівні маніпуляцій в усьому, при всякій подачі інформації. Вибачте, інформація – це моє, і тому я дуже багато можу казати. Тобто ми бачимо маніпулювання думками людей, маніпулювання у всьому. Це може бути як навіть в фільмах, в книгах, в інтернеті, в новинах. І все це формує якусь поведінку людей. І
можна сказати про те, що відбувається активне програмування сумління.
Да, можна і так сказати. Просто
це не буде надто сміливо.
Ну, ми живемо в епохи постправди. Так що оце є рівні маніпуляцій все більше і більше.
Ми не зможемо спокійно продовжувати далі, так, чесно, перед нашими слухачами, якщо ми не торкнемося двох технологічних тенденції сьогодення, а саме це штучний інтелект і біотехнології. Візіонери-алармісти сьогодні в один голос говорять про те, що ситуація зі штучним інтелектом відбувається неймовірно стрімко, і значно швидше все стається, ніж людство того очікувало навіть там пару років ще тому. Біотехнології, ми теж знаємо, що відбувається в них. І саме на зустрічі цих двох технологій і може виникнути великий вибух, як свідчить один з цих от візіонерів-алармістів Нуваль Харарі. Знаєте такий, да?
Знаю, але якось в нього є таке свідчення життя, яке ти бачиш, і якось не хочеться йому довіряти.
Калькулятор взагалі залізяка, а ви ж їм якось користуєтесь.
Ну, стосовно штучного інтелекту, у багатьох людей дуже багато страшилок або дуже багато фантазій, тому що вони просто не розуміють, що це таке. Так, ми що це просто деякі алгоритми, які можна, чим інструменти, якими можна користуватися. Так, він розвивається, і це, можливо, в майбутньому може вибухнути в чомусь. Але дуже важливо зараз дивитися і розуміти, що це таке. І щоб не піддатися на рівні маніпуляцій, які проходять люди, використовуючи штучний інтелект, вони роблять масу маніпуляцій зовсім з нашим сумлінням. І стосовно біотехнологій теж треба, мабуть, якось розгранічувати, дивитися, тому що насправді це важливі інструменти, які можуть використовуватися на славу Богові, а можуть використовуватися на руйнацію людства.
А можу я взагалі спитати, чи потрібно взагалі в контексті церкви про ці теми говорити? Тому що церква, це тіло Христа, духовне, яке 2000 років існує і буде існувати до кінця світу. А тут технології, які змінюються з часом. Ви самі кажете, що вчора вони були такі, завтра вони будуть інші. Післязавтра ми вже забудемо про те, що було позавчора. Чи взагалі треба на цьому зосереджувати увагу?
По-перше, ми забуваємо, що церква – це люди, які живуть не десь там, відірвано в монастирях, які живуть в суспільстві. І в мене є такий приклад дуже, як мені подобається, інформаційний тиск просто. Кожен із нас підвладний інформаційному тиску. І ми можемо сказати, я християнин, я цим не цікавлюсь, воно на мене не впливає. Але якщо йде дощ, і можна сказати, в мене є парасолічка, в мене є плащик. Але треба ще розуміти, що той дощ впливає на людей навкруги, сільське господарство, на культуру, на все. І точно так же стосовно штучного інтелекту. І там, як він використовується, неможливо сказати, що це не впливає на церкву. Більш того, дивлячись, зараз дуже багато конференцій по всьому світі, коли церква різних деномінацій, від католиків, протестантів, вони проводять конференції в тому, як вони можуть використовувати штучний інтелект, в тому, як потрібно етично це. Ну, нам навіть потрібно дати етичну оцінку тому, що може робити штучний інтелект і що не може робити. Бо навіть, ну, через штучний інтелект ми маємо кучу діпфейків, тобто фальшивих відео, якихось лідерів, які кажуть там якісь дурниці, неправильні речі. І етичну оцінку навіть цьому потрібно давати. І для церкви це важливе питання. І плюс деякі церкви використовують штучний інтелект. Ну, я бачила за останній рік багато дуже роблять такі справочні чат-боти. І інколи прихожані, вони путають ці чат-боти, вибачте, з Духом Святим. І замість того, щоб розмовляти з Богом, вони розмовляють з чатом GPT, задають йому питання і сприймають, наче то йому якась особистість відповідає, а не алгоритм, який опирається на якусь інформацію і зовсім не на писання. Тому це
Святий Дух може діяти через чат GPT-бот?
Думаю, ні. Тобто, ну, Бог може діяти, Святий Дух може діяти, ми можемо побачити фільм, і Бог може через це проговорити. Але це ж не значить, що це як писання богодухов'єнне.
Але якщо він захоче, хіба він не може діяти?
Ну, через... він може, можливо, діяти, так. Але ж, якщо він захоче, то ми ж не можемо сказати, що він там завжди діє. Я навіть, вибачте, от буквально місяць така новина була, що чат GPT, це стосовно п'ятидесятників, може толкувати інші мови. І там такі дискусії. І, ну, люди добрі. Ну що, вам нема чим зайнятися?
В мене до вас дуже таке трохи підступне запитання. Чи церква, от в тих технологіях, про які ми говорили, да, біотехнології і штучний інтелект, принаймні, беремо дві такі найбільш, вони не найбільш там швидко розвиваючись, але вони найбільш показові в контексті того, про що ми сьогодні говоримо, прийдешнього царства Антихриста. Оці дві технології, чи відчуває церква в них екзистенційну загрозу? Чи відчуває церква загрозу своєму існуванню і своїй дії, і своєму виживанню в цих технологіях?
Ну, по-перше, я б ніколи не казала, чи відчуває церква, вона настільки різноманітна в конфесіях, навіть в рамках однієї конфесії. І це групи людей ще ну, одна з граней церкви, і по-різному на це дивляться. Мені здається, найбільша реакція – це ігнорування. Ну, це не зовсім правильно, тому що нам потрібно розуміти, що це є. Нам потрібно дати якусь етичну оцінку. Нам потрібно розуміти, наприклад, ті ж самі біотехнології. Якщо вони використовуються, наприклад, там, для створення якихось органів і на добро, якщо їх не розглядають з такої, ну як на Бога на них не дивлять.
Цікаво, Ейнштейн, коли придумав квантову гравітацію, він брав на себе відповідальність творця чи образ творця в певний момент?
Це моя думка, що Ейнштейн просто побачив щось, що він був підготовлений до того, і щоб сформувати.
Тобто він зробив відкриття?
Так, да, він зробив відкриття. А стосовно віри Ейнштейна, в мене теж багато питань, тому що...
А теж би, да. Да. Це окрема дискусія. Да. Слухайте, нам треба... Ні,
ми туди не ліземо. Я не лізу окремо. Туди. Просто, мені здається, дуже багато речей ми просто ігноруємо. А дуже важливо брати для початку і розмовляти про них, узнавати про них. Тому організуються християнські научні конференції, богословські. Що таке богослів'я? Кожен з нас богослов в тому плані, що ми толкуємо щось для себе навіть писання. І дуже важливо з точки зору писання розглядати ці нові технології. І ну, дещо можна використовувати, чому б не використовувати. Але є знову такі етичні норми, ну не просто етика світська, а етика стосовно Біблії. І, можливо, інколи її не можна отак прямо так сказати і назвати християнські цінності, бо це теж дуже розпливчато. Ну, про це потрібно говорити, про це потрібно дивитися, що там є, слідкувати. А часто ми голову просто в пісок, або ми скажемо, це, знаєте, колись років 20-30 назад, мабуть, мені хтось з християн такий, а я знаю, хто такий антихрист, що таке 666? То інтернет, коли тільки інтернет. То ви можете зрозуміти, так і зараз, можливо, і інколи сприймають. Тому нам потрібно просто навіть вивчати, бо ви спросите у людей, що таке штучний інтелект, або що таке біотехнології, що це таке. І більшість вам не відповість. І більш того, я можу по біотехнологіям...
Незнання закону не звільняє від відповідальності.
Ну, я можу, наприклад, під біотехнологіями розуміти трошки інше, ніж ви. Ну, стосовно штучного інтелекту, думаю, ні, тому що ми більш так з цим працюємо. А от стосовно біотехнології, що там розумієте? Ну, наприклад, просто факт із новин. Ілон Маск. Не будемо спорити нічого, але чіпи вживляли в мозок людини. І насправді, коли людина повністю паралізована, і там були два, по-моєму, вже випадки, коли людина починає думати, то ну, в цьому є дуже велике благословіння, може бути. Але так, щоб це не пішло на новий рівень маніпуляції, тим паче на приближення царства Антихриста.
Спрощуючи, так говорячи по-простому, я правильно вас зрозумів, що коли пастори пишуть проповіді за допомогою чат-GPT, це не дуже добре. Коли пастори говорять, я вже багато чув про такі проповідь, коли пастор читає проповідь і картинку, заставку, значить, для своєї робить за допомогою штучного інтелекту, вдалі там чи десь в якійсь програмі, то це прекрасно, це нормально.
Де ця межа?
А що ви маєте проти проповіді, які пише чат-GPT? Чітко, зрозуміло, простенько.
Тримайте мене семеро. Дивіться, значить, що таке проповідь? Це є людина, яка є ніхто, але який Бог сказав, що я через тебе хочу говорити до інших людей. І ти будеш в шоці, як я через тебе буду говорити до інших людей. Далі людина собі це зрозуміла, як це буде виглядати, як вона буде говорити через інших людей. Що вона буде, ось я стою, тут, значить, світло софітів, ось, значить, я, значить, з гарнітурою, все, значить, і тут зал просто лежить, і всі, ой, і я... Вона все це напридумала. І вона починає говорити не через те, що вона слухає, а вона починає говорити через те, що вона хоче сказати. Тут Бога, вже я перепрошую, Бог не веде цей автомобіль, запозичуючи поширене порівняння. Його навіть немає взагалі в салоні. Там не до нього вже, там вже до питань іміджу, до питання риторики, до питання і так далі, і так далі. Розумієте? І в нас декілька разів вийшло, дійсно, всі, значить, всі в шоці, всі, значить, там стоячи аплодують після проповіді, все, ну, бомба. І там з 5-го чи 17-го чи якось там разу не пішло. Треба щось робити. І тоді ми йдемо до чату GPT. Пам'ятаєте роман «Золоте теля», коли, значить, слесар Палєсов зробив з машинок, там, з різних швачних машинок, там, і так далі, зробив, значить, мотоцикл, який неймовірно був схожий на справжній, тільки не працював. Це символ, на жаль, дуже багатьох християнських громад сьогодення. Неймовірно схоже на справжнє, але не працює. Церкви, які не наповнені дітьми Божими. Церкви, які, в яких відповідна проповідь. Ось чому не можна цього робити. Можна запитати чат GPT, слухай, а як пов'язаний Єзекіль з Піфагором? Знаєте, да, що Єзекіль був вчителем Піфагора?
Ні, я перевірила ще. І, тому що я не довіряю, що чат GPT від
такі речі. Ні, це не чат GPT, да. Там, ну що, це не чат GPT, це нормально. Да. Це ще до того, як придумали посправду, це нормально. От чому це неправильно. Церква – це інструмент в Божих руках, а не Бог – інструмент в руках церкви. Про це дуже, дуже класно пам'ятаєте з великим інквізитором у Достоєвського, да? В якийсь момент церква почала використовувати Христа як інструмент свого порядку денного. Повертаючись до вашого запитання, Марія, з самого початку, от церква, хіба вона не вкорінена в вічності, хіба вона не проростає корінням в безкінечне минуле і своїми паростками в безкінечне майбутнє і так далі, і так далі. Знаєте, є церква і є церква. Є церква, яка саме є те, про що ви сказали, і ця церква непереможна. Вона встояла перед усіма режимами всіх часів і народів, і вона встоїть перед царством Антихриста. І ми це знаємо з Писання. Але є її представлення тут і тепер, в нашій епосі і в нашій географії нашого світу. І всі наші розмови, вони саме про цю церкву. Про цю церкву, яка тут і тепер, яка складається з людей, які мають фізичні потреби, які мають свої страхи, які роблять свої помилки там і так далі, і так далі, і так далі. От якраз ця тема дуже класно звучить у Ервіна Люцера в книзі «Хрест Гітлера про історію Третього Рейху». Там зображені дві церкви. Церква, оця церква, то, що ви кажете, непереможна, і церква переможена режимом Гітлера. Я двічі редагував цю книгу, так, ну вийшло спочатку російськомовне видання, зараз це відбувалося на дистанції 20 років, життя неймовірно змінилося. Зараз, коли я редагував цю книгу, вже була війна, ці реалії, і вона зовсім по-іншому, ця книга звучить, повірте мені. Зараз перечитайте, це абсолютно нова книга для вас буде. Це розповідь про церкву переможено. Мені це якось впало на око цього разу, як режим реально топтав церкву і наскільки церква здавалося беззахисною перед гітлерівським режимом. Я говорю про церкву Третього Рейху. І там теж, там була церква і була церква. Була нацистська церква, церква Німеччини, те, що називається, яку очолював обраний Гітлером його друган, який там мав якийсь там сан колись, там щось таке, але відповідно, це був просто реальний нацист, фашист у рясі. І була церква, яка називалася сповідальною церквою, яка не підкорилась, формально навіть не підкорилася, коли був розісланий циркуляр присяги на вірність фюреру, його мав підписати кожен пастор, або попрощатися зі своєю паствою, з кафедрою там і всім іншим. Та церква, вона не скорилась. І як режим нещадно руйнував цю церкву. І одна деталь, яка мені дуже запала в око. Два пастори, Дітріх Бонхьофер і Мартін Німьолер, два пастори, які стояли на чолі фактично цієї сповідальної церкви Німеччини, яка не скорилася режиму, і яка відповідно була в опозиції до офіційної церкви Німеччини. Так от, Бонхьофер останні роки він займався тим, що планував замах на Гітлера. Реальний замах на Гітлера, і він був страчений не за свою віру, а саме в контексті оцього замаху на фюрера. І я хронологічно співставив просто ці події, і принаймні це може потребувати подальшого вивчення, але просто останні часи, фактично до кінця війни, сповідальна церква Німеччини танула просто як лід на пательні. Тому що всі ці намагання Німьолера з Бонхофером тримати вірність Христові, не підписувати і так далі, фактично організаційно ця церква втрачала, танула. І мені здається, що в певний момент Бонхофер зрозумів, що все, що кінець невідворотній і що треба щось вирішувати з того боку. І він пішов вирішувати з того боку, просто ну, фізично знищити Гітлера. Ну то таке, я просто що хочу сказати, що ми, як церква інституційна, да, як члени наших помісних громад, як наші громади, члени великих об'єднань і так далі, ми собі не уявляємо, наскільки тяжкими будуть останні часи, наскільки тяжким буде вибір, наскільки тяжким буде випробування.
Що робити далі, якщо важкі часи тільки починаються?
Далі? Що робити далі? Да, є отака книга Джона Пайпера, називається «Зло тріумфує і програє». Це книга, поварена книга про зло. Це про те, як Бог використовує зло в світі для боротьби зі злом. Бог чинить так, що зло фактично здійснює в світі самогубство. І хоча воно може тріумфувати певний час, в певному місці, в уяві певних людей, воно невідворотне, воно йде до свого призначеного кінця. Але цікава історія цієї книги. Цю книгу ми видали в 15-му році. Це була своєрідна відповідь на події в Криму, на події на сході країни там і так далі. Да? Я перепрошую, як хворий слон бігав, значить, з цією книгою по церквам, кажу, люди, це церква не готова для випробування останніх часів. І знаєте, автор темі саме неготовності церкви до останніх часів приділяє, ну там, ну хіба не чверть. Чи причому це, знаєте, це не заунивне таке, знаєте, бубутінь, а ви не готові, а ви такі сякі. Ні, дійсно, це все значно і простіше, і емоційніше, і глибше. От я хотів би цитатку зачитати. Нагадаю, книга «Зло тріумфує, програє» Джон Пайпер. «Моя мета – показати вам, що гріх чи зло, хоч які страшні та кричущі, ніколи не здатні звести на нівець непохитні Божі наміри возвеличувати Христа. Ні, моя мета набагато більша – продемонструвати, що ці кричущі гріхи не лише не здатні звести на нівець Божий намір прославлення Христа. Вони можуть тріумфувати фактично, але через дію незбагненного Божого провидіння водночас сприяти здійсненню Його благословенної мети. Ця істина, як залізо, що Бог бажає імплантувати в спину свого народу перед тим, як віруючі спізнають найбільше лиха. Так, у належний час буде й ніжність. Але якщо хребет нашої віри зламається через те, що ми вважатимемо Бога злим і байдужим, хто радітиме йому тоді, коли він прийде до нас із ласкою? Отже, відповідь, що робити, церква має перед лицем тих випробувань, які нас очікують, і які ми добре бачимо вже, те, що відбувається наскільки стрімко, ми бачимо, наскільки церква сьогодні має швидко зрозуміти ступінь випробування і зрозуміти разом з тим, що разом з тими випробуваннями буде неймовірне благословення від Бога. І заради цього благословення, через ту віру, яку ми маємо, щоб ми мали таку віру, от як Оля казала в попередній передачі, ту віру, яку церква пронесла через всю історію від Христа до сьогодення і неститиме далі. Щоб церква, опираючись на цю віру, прийняла глибоко вкорінене розуміння Божої благодаті, особистості Христа, Його спасенної дії на Христі.
Ще, знаєте, Бог завжди залишається вірним. І навіть коли ми проходимо ці випробування, Він завжди поруч. Що я, для мене така прививка, і для мене ліки, я нахожу втіху, це вивчання історії церкви і просто історії. І ми бачимо, що, по-перше, Бог творець історії. І ми бачили з Германії. Якщо колись будете про Холокост робити, я теж багато книг знаю про Холокост, і це дуже велика для мене тема в історії, де про всю трагічність Бог був вірний і він проводив. Ми бачимо інші в історії церкви і в історії навіть з розвалом Союзу. Тому, мені здається, церква не буде ніколи готова до цих випробувань. Просто важливо готувати кожного себе, як вкорінюватися, просто жити поруч з іншими і жити як діти Божі, а не як, вибачте, релігійні якісь особи. Ну, може воно так грубо.
Слухайте, ну амінь. Так, а хіба це і не є спосіб підготовки церкви
ну,
до...
Дивіться,
воно є.
Як Бог проводив раніше. Багато людей, вони бачать тільки страждання і тільки боль. Часи не будуть легкі, а опять повернуся до тієї книги, яку я рекомендувала в прошлій програмі. Це «Радість апокаліпсиса» Сергія Головіна. Mm-hmm. Все погано буде, все гірше, але ми перемогли. Бог той, хто проводить, і той, хто підкріпляє. І Олексій, ви видавали такі шикарні книги, Джері Бріджеса.
А що ж видавали? Видаємо?
Видає. В моєму житті вони багато чого зіграли, дуже багато. В тому плані, що є Божа благодать. Зараз предтеча Антихриста ми бачимо, що дух то він є. Просто важливо кожному тій простоті йти шаг за шагом. І там, де ми можемо впливати, там впливати. І турбуватися, щоб світогляд в церкві у віруючих він був відображенням Христа, і відображенням того, що каже Писання, а не навіть на 90% те, що каже Писання, а 10% зі світу, з культури, зі всього іншого. Ми розуміємо, що закваска, вона буває двостороння. Краще хай це буде закваска Царства Божого, те, що буду витіснювати, чи ж те, що ми допустимо у церкву.
Як ми бачимо от з книги Хрест Гітлера, це історія дуже трагічна. Як церква помісна Німеччини не встояла перед режимом. Ваша думка, Олю, з того, що ви от бачите, відбувається за перебріком. Церква Росії встояла перед режимом?
Можливо, там є ісповідницька церква, просто ми її не бачимо. Є окремі віруючі, я думаю, є вони. Знаєте, великий соблазн дивитися, що вони там не встояли. Ми не можемо нічого зробити з тим. Але важливо, що ми робимо в своєму житті, в своїх церквах, в своїй країні. Важливо, що коли треба, щоб ми сказали і осолили ті речі, які у нас відбуваються. Щоб ми були церквою тією, яка каже істину, а не пристосовується.
Щодо того, що відбувається у нас, які ви бачите потенційні отакі загрози для церкви в Україні?
По-перше, треба розуміти, що церква – це не політична організація. І навіть не просто організація. Дуже важливо проявляти любов, і без цього ніяк не піти. І церква – це тіло Христа тут. І дуже важливо, щоб ми нічого не принесли на алтар, щоб в нас там стояв хрест, а не щось інше. Ні якісь політичні речі, ні якісь навіть національні речі, але то нормально для країни і для нації мати свою мову, свою культуру. Це нормально, але важливо,
це нормально, коли нація гуртується навколо національної ідеї під час війни, коли їй загрожує фізичне знищення.
Да. Але це не повинно бути вище того, що вимагає від нас Бог. Тобто це не повинно стати нашим Богом, тим ідолом. Бо дуже легко щось підмінити. Навіть от хрест Гітлера, бо там була підміна. І дуже важливо не самим щось не підмінити.
От я згадав з цієї книги ще одну гарну цитатку, що в церкві Німеччини вважалося, що для того, щоб бути гарним християнином, достатньо бути гарним німецьким націоналістом. Резонує сьогодення.
У нас є Писання, у нас є Дух Святий. Мені дуже подобається і просто християнство, і Чака Колсона «Віра». Бо це, по-перше, основні речі, які дуже важливо просто переглянути кожному із нас, в що ми віримо і чому ми в це віримо.
Така книга «Віра», до речі, Чарльза Колсона так і називається. Там під заголовок «Віра», у що вірять християни, чому вони в це вірять і чому це важливо. Оце три речі, які мені здається, якщо ти для себе дав правильну відповідь, це бустерна ін'єкція для твоєї віри, для твого світогляду, для твого ставлення до всього. До Путіна, до війни, до нашого уряду, до грошей, до все на світі. Це формує той стрижень, про який казав Джон Пайпер, який треба вживити в хребет нашої віри, щоб вона не зламалася під тиском випробувань.
Ще важливо час від часу переглядати, у що ми віримо. Завдяки вам, в моєму житті зараз в декілька років йдуть перегляди. Бо на нас культура, війна, все на нас впливає. І інколи просто треба просто переглядати, у що саме я вірю. Навіть для себе. Бо якщо ми щось не те зачепили, ми зможемо його відкинути. Але якщо ми утрусимо, це як, знаєте, будувати на камні, углибитися,
абсолютно,
і це дуже важливо. Переглядати час від часу.
Не озираючись назад, як ми будемо знати, куди нас занесло? Мені здається, що це багато думок гарних і чудових ідей, з якими хотілося б залишити наших слухачів зараз на цьому.
У мене є важлива інформація для всіх, хто занотовував назви імена авторів і назви книг. Заходьте під опис цієї програми на сайті Світла Радіо або на Ютубі «Світле радіо» або «Книги 365», і там будуть прямі посилання на більшість цих книг на сайті служіння «Книги 365», де можна буде їх завантажити, ознайомитись із змістом книги або навіть безоплатно
і
замовити паперову,
і в електронному вигляді, і замовити паперову книгу, якщо треба, і слухати аудіокнигу. Всі ці книги, про які ми говорили, є в аудіоформаті.
Дякую щиро вам за цю передачу. Дуже глибока, пізнавальна, неймовірно така, знаєте, збагачуюча.
Оля, дуже дякую за участь і за світлі думки.
Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, та Ольга Кулік, керівниця служіння «Інвіктор», сьогодні були на Світлому радіо.
Дякую, дякую і до зустрічі.
Все найкраще, друзі. Радий був бути з вами.
Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.